Iedzīvotāji iesūtītos datus izmantos vērienīgā 5 gadus ilgā projektā ar mērķi konstatēt visu Latvijā ligzdojošo putnu sugu izplatību. Vērtīgāki ieraksti būtu pirmajās 4 stundās pēc saulēkta vai 2 stundas pirms saulrieta. Ierakstus vēlams atkārtot tik pēc 2 nedēļām tajā pašā vietā, jo dziedošo putnu daudzveidību katru reizi atšķirsies. Ornitoloģijas biedrība aicina norādīt ieraksta precīzu vietu, datumu un laiku. Ierakstus aicināts sūtīt līdz jūnija beigām uz e-pasta adresi atlants@lob.lv. Vēstules tēmas laukā norādot audio 5 minūte.